Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda şu aýda ogurluk hadiseleri barada habarlar köpeldi. Azatlyk habarçylarynyň türkmen başyda we Hazar deňziniň kenarındaky beýleki ilatly ýerlerde ogurluk hadiseleriniň bir näçesiniň ýüze çykanlygy barada beren habarynyň ýa-ni Aşgabatda bir näçe ogurluk bolanlygy mälim boldy. Diňe soňky günlerde Aşgabatda 3 tane ogurluk barada köpçülige mälim boldy. Bularyň biri ikinji etrapçyda ýüze çykdy.
Gece bir enäniň agtygy bilen ýaşaýan kwartirasyna ýapyşgadyn girdiler. Gyz bir ses eşdipdir, olaryň pişigi ses edipdir. Ýerden olar mobil telefonyň ýeterliligini bilip galdylar. Öýde diňe telefonyň gapyrjagy galypdyr.
Dip Azatlygyň habarçysy aýdýar, onuň söýlerine görä ogryny şol telefon belgisi boýunça büzmeýinde tapypdyrlar. Ýene bir waka paýtagtyň 30-njy etrapçasynda bolupdyr. Şol ýerde öýe girenler hem telefon ogrylapdyr, ýöne eýler wagtynda oýanypdyr hem ogryny şol wagt köçede bolan goňşylar tutupdyr. Azatlygyň habarçysy paýtagtyň 30-njy etrapçasynda 20-nji ýulda 3-nji wakanyň hem bolanlygyny habar berdi.
Ýigit Berk aýna oturdurulan penjireni döwüp jaýa girýär. Öý eýesi oýanyp ony daňýar we polisiýa jaň edýär. Polisiýa 4 san awtologly gelýär.
Dip habarçymyz şahitlere salgılanıp gürrüň berýär. Onuň söýlerine görä polisiýa jaýa giren ogrynyň bir derman serişdesiniň täsiri astynda bolanlygyny anyklapdyr. Aşgabatdaky habarçylar hadiseleriň üçüsiniň de birinji gatda ýerleşýän öýlerde bolanlygyny bellediler. Aşgabatdaky käbir jaýlarda häkimetler penjirelere demir gödenek oturtmagy gadagan edýär. Bu aralykda soňky döwürde ýurdun beýleki sebitlerinde hem ogurluklar köpeldi. Tomsyň başyndan beri türkmen başyda we Balkan welaýatynyň beýleki owalarynda ogurluklar sanının epesli artanlığı xabar verilipdi.
Türkmen maşıda ve Xadarda iyun ayının başından iyul ayının 5-ni çenli aralıkta cemi 23 tane talançılık oğurluk hadiselerinin bolunduğu hasaba alındı. Oğurlar esasan hususu eğitçilikdeki öyleri, supermarketleri ve hocalık caylarını talayarlar.
Deyip yerli polisiyadaki çeşme adatlıq aytdi. Ol talançıların esasanım yaşayıcılar ve teleketçiler iş yerlerinde ya da öylerinde yok vaxtı barıp oların elektrik encamlarını sowudyjylaryny, televizorlaryny, halylaryny we seyflerini ogurlaýanlygyny gürrüň berdi. Tomusky diýen jalyş we kanikul döwründe ogurluklar we talançylyklar ýygy-ýygdan bolýar. Giliň başynda da öýleri talamak bilen baglanşykly köp sanly waka barada habar berilipdi. Ogurluk hadiseleri diňe ýaşaýyş jaýlarynda däl, eýsem meçhitlerde de ýüze çykypdy. Döwlet habar beriş serişdeleri jinayetçilik barada maglumat çap etmeýär, ýurt resmileri jinayet wakalaryny kommentirlemeýär. Çeşmeler olsa, cinayetin köpölmögüne bir taraptan iratın sosyallıkta sadi yağdiyinin yaramadlaşmağının başka bir taraptan polisiyanın gelengsirliginin sebep bolyanlığına idarlar. Azatlık radyosunun habarçıları dukanlarda oğurluğun köpölönlüğünü, adıgı köplen çağıların oğurluyanlığını habar veripti. Geçen ýylyň gözünde türkmen başyda gonumçylyklarda mazar daşlarynyň we demir diwarlarynyň hem ogurlygy ýüze çykyp deşelede marada paxta ogurlamak, lewapda bolsa dizel ogurlygy ýaly wakalar ýüze çykypdy. Restoranyň azyk ogurlygy bilen baglanşykly waka barada hem habar berilipdi. Türkmenistanda uzagy çeken işsizlik we ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň gitdigi çepetelmegi bilen baglanşykly agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän ýurtda soňky ýyllarda zirde bil döreýän adamlaryň dilekçilik edýänleriň sany epesli köpöldi. Ogurluk we talançylyk hadiseleri ýygy-ýygdan ýüze çykdy we öýsüz, öwzarsyz adamlaryň sany artdy.